Acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să continuăm în Duhul acesta al prezenței lui Dumnezeu, în prezența Duhului Sfânt, să vorbim despre ce înseamnă să nu stingi Duhul. Vedeți, aici nu este vorba de o probabilitate, dacă vrei sau nu. Rețineți că această poruncă este adresată membrilor bisericii din Tesalonic, dar în același timp și în aceeași măsură, cu aceeași valabilitate, fiecăruia dintre noi care ne-am întâlnit într-un mod real cu Iisus Hristos. Nu stingeți Duhul. O să vă rog să proiectați. Nu stingeți Duhul. Este un imperativ. Dumnezeu îți spune, dacă vrei să fii cu adevărat al meu, atunci tu trebuie să respecti această poruncă, exact cum scrie să nu furi. Rețineți ce vă spun. Adică porunca să nu ucizi nu este mai importantă decât a nu stinge Duhul. Aici, marea problemă pe care o întâmpinăm este următoarea. Oamenii pun gradual poruncile Domnului și zic, o, păi stai un pic, să nu stingi Duhul, nu-i chiar așa de grav. Adică dacă ai reușit cumva să stingi Duhul, nu-i nicio problemă, nu-i ca și cum ai ucide un om. Rețineți că este același Dumnezeu și același Dumnezeu oferă același imperativ. Nu stingeți Duhul. Sau, de exemplu, nu furați. Nu mințiți. Nu comiteți adulter. Nu stingeți Duhul. M-am uitat în toate versiunile, că e un verset foarte scurt, să văd cum e formulată această poruncă. Și într-una dintre versiuni, vă spun care, cine este curios, căutați, spune Duhul să nu-l stingeți. Adică, dacă stingeți alte lucruri, aveți grijă, Duhul să nu-l stingeți. E ceva foarte important. Nu este o lucru așa nebăgat în seamă, vedeți? Optica bisericilor evanghelice este următoarea, nu a bisericilor, a unor membri din bisericile evanghelice. O, păi, nicio problemă, să fiu cumva mântuit, să ajung să mă nasc din nou, să am garanția mântuirii, să primez eu cecul în alb al mântuirii, să se închidă ușa raului după mine, dacă se poate să mă înghesie. Să fiu strâns cu ușa și de acolo încolo, frate, nu mă interesează. De aceea se naște întrebarea, este obligatoriu să fii botezat cu Duhul Sfânt? Sau ești mântuit fără botezul cu Duhul Sfânt? Sau multe alte întrebări. De exemplu, cineva mă întreba azi, o să-i păstrez anonimatul, e neapărat când ești botezat cu Duhul Sfânt să vorbești în limbi? O întrebare onestă, persoana care a pus întrebarea aceasta n-a pus-o flegmatic ca să mă prindă. Răspunsul pe care l-am dat, nu vi-l dau azi, l-am dat cu altă ocazie. E clar, semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt e vorbirea în alte limbi. Așa scrie în Sfânta Scriptură și în toate cele 5 cazuri elocvente din Cartea Faptele Apostolilor. Nu stingeți Duhul. Înainte de a vorbi despre această realitate groaznică a stinge Duhul, aș vrea să ne uităm la o caracteristică a Duhului și cu ocazia asta vom și recapitula puține dintre lecțiile pe care le-am ținut în anul trecut universitar și o să observăm că Duhul Sfânt este foarte sensibil. În primul rând, sensibilitatea Duhului Sfânt. Sensibilitatea Duhului Sfânt. Vedeți? Noi oamenii avem un anumit tip de sensibilitate. Unii suntem mai sensibili, alții suntem mai direcți. Unii suntem așa foarte ușor melancolici, dacă nu chiar plini de melancolie și foarte ușor plâng oamenii aceștia, foarte ușor se pliază pe necazuri, simt compasiune foarte rapid. Există alții care sunt foarte reci, însă marea problemă e că cei care sunt foarte reci pe exterior, adică vizibil în public, de cele mai multe ori sunt cei mai sensibili în privat. Și cei care sunteți așa știți despre ce e vorba. Da, m-ați înțeles foarte bine. Duhul are o sensibilitate adâncă. O sensibilitate adâncă. Aici există un paradox. Și paradoxul e următorul. Cum se poate Duhul, care e suprem, care e Dumnezeu, care e suveran, să poată fi stins? Cum se poate ca Duhul, care e Dumnezeu, să poată fi stins? Asta e întrebarea. Și cu ocazia asta o să ne amintim de câteva caracteristici ale Duhului Sfânt. O să mă ajuți foarte, foarte mult cu videoproiectorul, cu proiectorul. Trebuie să fii în cadență cu mine. Când mă uit la tine, facem un pact, da? Când mă uit la tine, pui mai departe, ok? Mulțumesc. Da? E vorba de caracteristicile Duhului Sfânt. În primul rând, e omnipotența Duhului Sfânt. Adică Duhul Sfânt e atot puternic. Duhul Sfânt poate tot. Duhul Sfânt, pentru că e Sfânt, niciodată nu păcătuiește. În rest, poate face orice. Duhul Sfânt are această capacitate de a nu pune întrebarea cuiva dintre noi sau vreunui înger sau vreun alte ființe angelice sau de altfel, dacă suntem noi de acord să facă ceva sau nu. Duhul Sfânt e tot puternic. Rețineți că în momentul în care pământul era pustiu și gol, pe fața adâncului de apă era întuneric, spune Geneza 1 cu 2, Duhul Sfânt se purta, se plimba deasupra apelor. Duhul Sfânt e omnipotent în providență, Psalmul 104 cu 30. Apoi, în modul în care a fost conceput trupșorul, copilașul Iisus Hristos, Luca 1 cu 35, Duhul Sfânt te va prea umbri, a spus Mariei, a spus îngerul, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. Apoi Duhul Sfânt e tot puternic în regenerare. Așa se explică faptul că întâlnești un om care nu a avut nimic de a face cu Dumnezeu. Un om care a fost pleava societății, un om care a trăit în șanț, un om care nici pușcăria nu-l putea calma. Putea să-i dea 3 vieți de închisoare cu executare. Nimeni nu-l putea schimba. Ei, în momentul în care a coborât Duhul Sfânt peste un astfel de om, pe care nu-l privim mai jos decât noi, pentru că un singur păcățel ne duce la egalitate cu el ca și consecința păcatului, care înseamnă moartea, un astfel de om, extrem, extrem de greu de înfrânat prin resurse financiare, prin resurse educaționale și de altfel, un astfel de om, când coboară Duhul Sfânt peste el, Duhul Sfânt care este tot puternic, are acea capacitate de a lucra pe interior acest om, de a-l prelucra într-un mod supranatural, de a-l înmuia cu numai Duhul Sfânt știe. Și din cel mai fioros om de pe planetă, dacă vreți, îl transformă în cel mai blând om de pe fața pământului. Când a coborât Duhul Sfânt peste Moise, când l-a prelucrat Dumnezeu, Moise, un om care la o încăierare între două echipe, una egipteancă și una de factură ebraică, a omorât un om. Moise a devenit blând, încât atunci când Dumnezeu a zis, dă-te puțin la o parte, fă câțiva pași în dreapta sau în spate, că voi veni eu din cer și fac pe toți praf și cenușă. Și din tine voi face un alt popor. Moise are o blândețe extraordinară. Și Moise zice, Doamne, prea mult iubesc pe oamenii ăștia. Cu toate CV-urile lor murdare, cu toate stările lor de păcat, încât am curajul să-ți spun, dacă vei face asta, atunci ștergem și mie numele din cartea pe care ai scris-o. Cum l-a schimbat Dumnezeu? Când vă veți uita în bisericile autentice, veți întâlni oameni, oameni pe care nimeni nu i-a putut schimba, oameni pe care sistemele de detoxificare n-au reușit să-i scoată din droguri, oameni care n-au avut parte de foarte multă evangelizare, însă a fost acolo Duhul lui Dumnezeu prezent. Și Duhul lui Dumnezeu a pus exact degetul pe rana din viața lui sau din viața ei. Și omul acela a început să înflorească. A început să zică, vreau să se schimbe, nu ceva, ci totul din viața mea. A renunțat la anturajele lui sau anturajele ei murdare. Rețineți ce vă spun. A renunțat la anturajele murdare. Interesante, dubioase, cu două fețe. O renunțat la tot. Și încep să-l vezi că zice, sau încep să o vezi că zice, ce pot face pentru Domnul? Unde este o soră în vârstă la care să mă duc pentru care centrala pe lemne? Să-i cumpăr lemne, să-i crap lemnele și să o ajut să poată să se încălzească iarna asta. Unde e un om pe care nimeni nu dă nici măcar 2 bani să mă duc să-L caut. Ce pot face pentru Domnul? Cum pot monta ceva în domeniul meu? Sunt în domeniul IT, dau un exemplu. Cui trebuie să instalez Windows? Nu piratat, îl cumpăr. Îl cumpăr și apoi îl instalez. De ce? Duhul lui Dumnezeu regenerează un om. Îl transformă. Începe să cântească diferit. Apoi Duhul lui Dumnezeu echipează pe oameni. Și în domeniul ăsta ne rugăm Duhului Sfânt să lucreze în generația noastră. Echipare înseamnă să simți care e chemarea ta, să vrea Duhul Sfânt și numai dacă vrea El se întâmplă. Dacă nu-i simulare, e orice altceva decât lucru curat. Să dea Duhul Sfânt un dar unui om. Cunosc oameni care în timp ce vorbeai cu ei în afara bisericii, în afara activării darului Sfânt, de la Duhul Sfânt, în aceste persoane, în acești bărbați de care mi-amintesc acum, se bâlbâiau, nu aveau capacitatea să țină un discurs normal, obișnuit, între două persoane, un interviu, nu puteau să îl treacă nici într-un caz, dacă trebuiau să fie angajați. Însă atunci când cobora peste ei Duhul Sfânt, Duhul Sfânt le prelua controlul limbii lor. Și când spun asta, nu mă refer la faptul că nu se puteau controla, adică nu mergeau așa necontrolat să pună mâna pe bilete, mă înțelegeți? Dacă n-aveau chemare de presbiter sau de pastor și dacă cel ce coordonează slujba nu le-a zis, veniți să vă rugați pentru asta. Înțelegeți-mă bine ce vă spun, da? V-ați înțeles? Nu făceau necontrolat, dar când prelua controlul limbii, era un acord mental al omului. Și când începea să vorbească Duhul Sfânt prin persoana aceea, oamenii din jur simțeau un fior. Personal, simțeam ceva extraordinar. Era Duhul lui Dumnezeu. Nu era simulare. Nu era ceva regizat, nu știa dinainte nimic ce va face. Nu venea pregătit să spună asta despre asta și despre Cutărică, nimic. Însă când cobora Duhul lui Dumnezeu peste bărbatul acela, mi-amintesc de unul dintre ei, îi și dau numele pentru că marea majoritate ați auzit despre el. L-am văzut în carne și oase și Dani l-a întâlnit cu siguranță, fratele Simionuc. Un bărbat care era o mână de om, așa parcă îndoit în două. Avea o desagă în spate și dacă te-ai fi întâlnit în societate cu el, ai fi zis, mă, ăsta nu prezintă interes. Dacă lași în casă, s-ar putea să rămâi cu pierderi, dacă nu-l cunoșteau. Așa gândeau unii oameni despre el. Însă când mergea la amvon, așa greu ajungea la amvon. Pentru că nu era foarte înalt, trebuia să se sprijine cu coatele. Și când începea să vorbească, Duhul lui Dumnezeu începea să curenteze spiritual vorbind în sală. Și oamenii începeau să strige, aleluia! Aleluia, lăudat să fie numele Domnului, așa e frate. Da, numai Dumnezeu ți-a putut descoperi așa. Pentru că Duhul Sfânt e tot puternic. E tot puternic. Aș vrea să simți această experiență a realității Duhului Sfânt care lucrează în viața ta. Duhul Sfânt nu e doar omnipotent, e omniprezent. Oriunde mergi tu, e Duhul Sfânt. Dacă ai iluzia că poți intra într-o antecameră unde poți să pui ceva parolat pe niște foldere, pe niște spații, nu știu unde, și ai iluzia că Duhul Sfânt nu e acolo, te înșeli amarnic. Duhul Sfânt deja filmează tot și filmează înainte să apuci tu să intri în camera aia. Când ți s-a înfiripat în minte gândul cum să ajungi, cum să maschezi lucrurile, Duhul Sfânt deja era acolo, era omniprezent peste tot. Dacă vei ajunge în locuința morților, a vrut să se ascundă cineva, ca într-un fel de buncăr, crezând, spune Psalmul 139, că Duhul Sfânt nu va fi acolo. Iată că Duhul Domnului era în jurul lui, pentru că încă era în viață. S-a ascuns doar în locuința morților. El era încă în viață. Aș vrea să înțelegi că Duhul Sfânt e suveran. E autoritate supremă. N-are nevoie de votul meu sau al dumitale, n-are nevoie de aprobarea mea sau a ta, n-are nevoie de impresiile mele, de opiniile mele sau ale tale. Duhul Sfânt e suveran. Și vreau să continui spunându-ți că Duhul Sfânt e nu doar omnipotent, omniprezent, ci El acolo este lângă tine, omniscient. El știe gândurile tale. În momentul ăsta în care îți vorbesc, Duhul Sfânt știe ce gândești. În momentul ăsta în care vorbesc, Duhul Sfânt știe ce judeci, ce raționezi. Știe exact ce vrei să faci când ești, dar numai că știe ce vrei să faci, știe ce reușești să realizezi din ce vrei. Duhul Sfânt știe tot despre tine. Asta ar trebui să te pună într-o stare de panică sau de siguranță, depinde cum ți-e viața. în supremația aceasta a Duhului Sfânt, există o sensibilitate imensă a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt poate fi în sensibilitatea sa, în primul rând, întristat. Ai grijă. Efeseni 4:30 spune să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Aveți grijă. Aș vrea să înțelegeți, indiferent unde ești, în sală sau la balcon, să mă asculți în momentele astea, să fii foarte atent la ce îți spun și să realizezi că Duhul Sfânt e mai atent decât orice gentleman din lumea asta. Adică dacă o singură dată ți-ai pus mâna pe clanță și ai încercat să o închizi, însemn că nu vrei să-L primești. Să ții minte ce-ți spun în seara asta. Duhul Sfânt deja începe să se retragă. Ai grijă? Ai grijă? Duhul Sfânt nu stă agasant în viața ta. El este suprem, conduce istoria acestei lumi, însă dacă simte, și simte mai bine decât oricare dintre noi, că tu-ți dorești să plece din autoritatea sa față de tine, din prezentul tău, El se retrage. El se retrage. Te poți împotrivi Duhului Sfânt, ai grijă. Faptele Apostolilor spune foarte clar, 7:51, și doar vă reamintesc, spunea Sfântul Ștefan, voi, trist, întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Adică El e suprem, e tot puternic și eu pot să mă împotrivesc Lui, da. Pentru că nu te obligă Duhul Sfânt. Apoi Duhul te poate părăsi. Ai mare atenție. Striga în disperarea lui după comiterea păcatului David și zicea, Doamne, simt că mi se dezbrembează oasele. Simt că nu mai are rost să trăiesc. Simt că se formează în jurul meu ca un fel de șanț și parcă pământul se coboară și aș vrea să cobor. Dar nu se coboară, că în timp ce mâna ta apasă asupra mea, eu rămân tot pe pământ, nu mă scufund în țărână. Și Doamne, zicea el, dacă mă îngândurează ceva, dacă mi-e frică pentru ceva, e să nu iei de la mine Duhul tău cel Sfânt. Doamne, zicea David, dacă pleacă Duhul tău de la mine, am ajuns o epavă, am ajuns fără valoare, n-am nimic în lumea asta mai valoros decât prezența Duhului tău cel Sfânt. Ai grijă, Duhul Sfânt e foarte sensibil. În al doilea rând, în această seară, voi vorbi cu ajutorul Duhului Sfânt despre sufocarea sau stingerea Duhului Sfânt. Verbul grecesc pentru stingere e un verb care înseamnă năbușire, stingere sau calmare. Adică lasă-o mai încetul cu Duhul Sfânt. Nu-i chiar așa de important să crezi în realitatea Duhului Sfânt, vă spune unii. Ce înseamnă? Există câteva cauze datorită cărora începe să fie sufocat Duhul Sfânt în tine și în mine. Pentru că așa cum spunea Rareș foarte bine, în fiecare om există două realități. Două realități. Este realitatea firii pământești, e carnea noastră. E ce înseamnă corpul nostru, trupul nostru, cum se spunea foarte clar în ultimul, penultim verset din 1 Tesaloniceni 5, să fie păzit Duhul nostru, trupul nostru și sufletul nostru. Există trupul, carnea. În mod normal, dacă această carne o lași în sistemul ei, ea îți va face tot felul de figuri și te va duce în domenii greșite, interzise. Predispoziția naturală a omului e să fie rău. De ce? Cuvântul Domnului spune foarte clar, în păcat m-a zămislit mama mea, adică m-am născut prin această realitate a păcatului pe care îl port împreună cu mine și când mă nasc, nu mă nasc sfânt, ci păcătos. Ei, pentru că această realitate a firii pământești să fie învinsă, trebuie să realizezi că Duhul Sfânt din tine trebuie să aibă prioritate. Tu vei reuși să-L sufoci pe Duhul Sfânt, nu va muri Duhul Sfânt. Lăsați-mă cu ghilimele să spun sufocare, adică să îl cobori tot mai jos ca prioritate din viața ta, să-l înăbuși, să arunci peste el tot felul de lucruri care să-ți distrugă relația ta cu Dumnezeu și într-un final, Duhul Sfânt va pleca. O primă cauză care sufocă Duhul Sfânt din tine e sfințenia scindată. E momentul ăla când pentru prima dată ai tras din narghilea. E momentul ăla când pentru prima dată ai intrat pe un site pornografic. E momentul ăla când pentru prima dată ai încercat să împaci și biserica și prezența ta la biserică, dar și un anturaj în care efectiv se mai ascultă muzică infectă, se mai vizitează cluburi, spații murdare, mai din când în când mai urcai în mașina unei persoane care n-aveai ce să cauți tu acolo și a început sfințenia ta să fie scindată. Ceva s-a rupt din tine. Tu erai omul care îl iubeai pe Hristos. Tu erai omul la care inima-i vibra de bucurie când veneai la închinare. Erai într-o continuă creștere în sfințenia ta și ai început să trăiești o scindare a sfințeniei. Ca să vorbim și pentru cei care se cred mai sfinți decât trebuie, că numai sfinți trebuie să fim, nici într-un caz fântoci, ascultați-mă ce vă spun, este un duh de judecată. Ați auzit de asta? Știți că și asta e păcat. Efectiv, vii la biserică și vezi pe cutărică care nu-i ca tine, da? Vezi pe cutărică care nu-i ca tine. Nu-i păcătos. E un om obișnuit. Efectiv, e diferit de tine. Nu știu, are altă culoare la ochi, altă culoare la îmbrăcăminte, nu știu exact ce are. Nu vorbim de principii aici, da? Vorbim de lucruri diferite de tine. Și tu începi să-l judeci. Și tu zici, mă, bine mă, hai mă, fii serios. Dar și pe ăsta l-ascultă Domnul. Dacă și fata asta e sfântă, atunci... Și când vii cu judecata asta în creier, diavolul zice, ha, extraordinar, l-am prins. N-am reușit cu alcoolul, n-am reușit cu site-uri murdare, n-am reușit cu anturaje. Lui nu-i place așa ceva, asta nu merge, fuge extraordinar de tare de păcat, vizibil. Dar l-am prins cu bărba. L-am prins, se creez în minte o iluzie a faptului că el nu poate fi ca ceilalți. În ce sens? Nu vorbesc de principii, repet, principii biblice, ci vorbesc de lucruri pe care noi ni le-am adunat în timp. Și noi, când vedem că intră în biserică o persoană care n-are nimic de a face cu Dumnezeu, nu-i dăm nici o șansă, unii dintre noi. Suntem în stare să-i punem pe frunte și să zicem, iad, dispari, tu n-ai viitor. La un moment dat îmi spunea cineva, am văzut că a intrat în biserică o persoană și jumătate clădirea, zic clădire că nu biserică a fost, jumătate clădirea și-a întors privirea. Cine e persoana asta? Ce caută asta în biserică, domnule? Ce caută persoana asta în biserică? Mă înțelegeți? Un duh care scindează sfințenia. Îți vorbesc în momentul ăsta pentru că ce-ți spun mi se referă în primul rând mie. Să nu lași nimic să-ți fure din sfințenie. Poți să pierzi bani în lumea asta. Poți să pierzi prieteni și relații și legături. Te rog frumos, nu-ți pierde sfințenia. Când simți că ți-ai încărcat cugetul, du-te și roagă-te. Fă-ți timp să intri în odăiță, roagă-te, plânge, strigă, fă ce vrei. Manifestă-te cum simți în odăiță, nu în public, în odăiță. Dacă nu reușești să scapi de povara conștiinței încărcate, du-te la un slujitor, la un pastor sau la un presbiter și mărturisește-ți, omule bun, tinere, băiete, fato, toate păcatele tale. Pentru că vreau să spun ceva. În timp ce neglijezi scindarea, adică ruperea sfințeniei tale, se creează un zid. Îl pune diavolul în fiecare zi, între tine și Dumnezeu. Și diavolul zice, nu mai merge la biserică, toți sunt niște falși de lepace. Nu te mai interesează. Și încep tot mai rar, parcă tot mai frumos e să stai online. Nu vorbesc cu cei care sunt din motive obiective online, îi salut cu ocazia asta. Nu cu despre ei vorbesc. Ai grijă, nu-ți scinda și nu-ți sfida sfințenia lui Dumnezeu din viața ta. Pentru că vreau să-ți mai spun ceva. Există o altă cauză a sufocării Duhului Sfânt în tine care se numește supraalimentarea umanului, a firescului. Nu vorbesc despre alimentare. Adică, toți în această zi am simțit nevoia să mâncăm. Corect? E ceva natural să simți că ți-e foame. E ceva absolut natural să simți că se sete. Dar e groaznic să simți că ți-e sete de bere fără alcool. Ai auzit? Groaznic. Deja ai trecut la supraalimentarea. Adică ai început să intri în domenii interzise. Și când vorbesc despre supraalimentarea firescului, mă refer inclusiv că tu muncești în loc de 8 ore, 13 ore din 24. Asta e greșit. Asta e greșit. Dacă muncești o dată, la un an, la o lună, la nu știu câte zile, e ceva normal. Dar când îți supraalimentezi egocentric viața și dorința de a câștiga bani și începi să-ți calculezi și spui, mă, în 5 ani ajung să am nu știu câte zeci de mii, sute de mii de euro, miliarde, câte vrei tu, nu mă interesează să ai câți vrei, că n-am probleme cu asta, vreau să spun ceva, ai o problemă deja, de ce? Tu nu mai ai timp de rugăciune. Să nu spui tu mie că după ce ai stat 14 ore să muncești continuu, fără nicio pauză, când vii la biserică, tu simți prezența Domnului. Dacă n-ai fost obligat, ca în alte cazuri din Biblie, Daniel și alții, sau de niște contexte private, ceva izolat. Ascultă-mă ce spun. Nu fă din munca ta un idol. Nu-ți supraalimenta firescul. Ești un om ca oricare dintre noi. Sau nu ești om? Ai început să intri în altă direcție, să nu mai simți că ești om? Ești om. Trăiește normal. Natural. Nu exagera cu nimic. Fii cumpătat în toate lucrurile. Fii echilibrat în muncă. Când începi să hoinărești în domenii greșite și să încerci să faci bani, să gândești cum să construiești, cum să reușești, cum să ai tu lumea asta și să ajungi pe picior mare, dacă nu vrea Dumnezeu asta de la tine, muncind într-un mod natural, poate să-ți dea Dumnezeu, nicio problemă. Dar dacă nu vrea Dumnezeu asta de la tine și tu încerci să supraalimentezi firescul, să știi că vei fi atacat. Vei fi atacat. Știți de ce a căzut pradă vânzării dreptului de tânescut Esau? Unul dintre motive a fost pentru că s-a întors de la muncă, rupt de oboseală. Rupt de oboseală. Și Biblia zice că asta făcea constant. Nu că odată s-a întâmplat că un proiect trebuie să-l termin, că nu știu ce e la școală, că ai un examen, te înțeleg că ești român ca mine, adică în ultima sută de metri îngrași porcul ca de Crăciun. Știu foarte clar că se întâmplă asta, e foarte normal și mi s-a întâmplat și mie. Nu despre asta e vorba, e vorba de o constanță a vieții în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi numai asta. Și cerul rămâne surd și Duhul Sfânt se retrage. Rupt de oboseală Esau, a zis, la ce mai folosește dreptul de întâi născut că se mor de foame? Și pentru o ciorbă, un blid, care costa maxim 10 lei azi. Și-a vândut dreptul la binecuvântare. Cine n-are Duhul Sfânt, nu-i binecuvântat. Nu-ți supraalimenta firescul din tine. Ai grijă, ai grijă. Trebuie să fii foarte statornic. O altă motivație, un alt argument, o altă cauză pentru care se sufocă Duhul Sfânt în mulți, e pentru că încep să fie nestatornici. Lipsa statorniciei în disciplinele spirituale. Te trezești de dimineață, trebuie să ajungi neapărat la cursul, da? La școală. Știi că pleacă mașina cu care mergi, că e mașina tatălui, a mamei, autobuzul, orice ar fi, și alergi. Reușești să te îmbraci cumva, într-un final ajungi la școală. Dar tu nu simți că ceva e gol? De ce? Nu te-ai rugat. Rugăciunea de dimineață nu e un moft a tatălui tău sau a mamei tale. E o disciplină spirituală. Poate spui, frate, nu reușesc dimineața, am înțeles. Pune-te seara și roagă-te. Roagă-te. Îmi vei spune, frate, că nu mai pot să mă rog. Pune-te în genunchi. Închide ochii. Împreunează-ți mâinile. Și stai acolo și gândește-te. Și plânge, dacă nu ai cuvinte. Dar stai acolo. Disciplina rugăciunii. Dacă se diminează asta în viața unui om, poate fi oricine, omul ăla începe să-l sufoce pe Duhul Sfânt din el. Citește Biblia, să risc în seara asta. Nu mă risc. Aș fi fost poate neatent să risc spunând câți dintre voi astăzi ați citit măcar 5 versete din Biblie. Nu ridicați mâna, vreau frumos. Dar vă spun altceva ce am mai spus pe la evanghelizări și spun și în seara asta. Mă rog să n-aveți somn, apropo de somn, să n-aveți somn după o zi care s-a terminat și n-ați citit și nu v-ați rugat deloc. Ziua aia, ziceți amin? Nimă mă găsiți mai amin la lucrurile astea decât la celălalt. Înseamnă că Duhul Sfânt începe să lucreze în voi. Slavă Domnului! Să nu poți să ai somn, mă! Mi s-a întâmplat personal. Am venit extenuat o dată acasă, am ajuns și am fost rupt de oboseală. Știți care e de obicei ispita mea, vă spun. Acum asta e, cu voi trebuie să spun că am mai multe decât așa. Vin de la evanghelizări și zic, mă, m-a rugat o oră. Minute după minute, cu biserica m-a rugat, da? S-a rugat și la final și la mijloc. Acum o să mai rog seara, zice diavolul. Păi ce rost are, te-ai rugat? Nu te-ai rugat destul. Diavolul zice, ai bifat rugăciunea. Duhul Sfânt zice, nu, roagă-te, că acum te rogi pentru tine. Acum te rogi pentru tine, pentru casa ta. Acum te rogi, cum spunea, să-i spui Domnului, mulțumesc. Mulțumesc că nu m-a spulberat tirul ăla când a trecut pe lângă mine. Șoferul mi s-a părut că nu prea e cu cotele normale. Dar, Doamne, a fost mâna ta peste mine. A fost brațul tău puternic, roagă-te. Când încep să uiți, să perseverezi, să fii statornic în disciplinele spirituale, îi pui Duhului Sfânt mâna în gât, permite-mi expresia, și îl sufoci, îl termini. Îl stingi. Cum să se manifeste Duhul Sfânt dacă nu printr-o aplicare specială înspre rugăciune? Cum să auzi tu vocea Domnului dacă tu nu deschizi Biblia niciodată? Cum să verifici o prorocie, o vedenie, o viziune când în viața ta n-ai citit nimic despre viziunile din Sfânta Scriptură? Cum să poți fi tu în parametrii Scripturii când, de fapt, pe tine nu te-a interesat niciodată Biblia? Nu se poate așa ceva. Sunt excepții în care unii n-au apucat să citească măcar o dată Biblia, așa au daruri profetice. Dar nu rămân acolo. Continuă să citească. Se luptă, își doresc. Sunt statornici în disciplinele spirituale. Eu nu mai cred nici în prezența Duhului Sfânt în viața unui om care n-are setată pe săptămână o zi de post. Nu vorbesc de excepții, de cazuri de boală, nu. Vorbesc de băieți și fete sănătoși, care, cum spunea Rareș, sunt în stare să tragă de fiare, dar nu știu posti. Postez cu cola, cu gumă de mestecat, cu apă, cu 7-Up. Posti. Să nu mănânci, să nu bei nimic, să-ți ierți toți frații, să pui mâna pe telefon și să-ți ceri iertare, să iubești pe toți oamenii și să zici în momentul ăla, Doamne, acum așa ați de pregătit că dacă vii acum, plec la cer. Să nu fie sufocat Duhul Sfânt în tine. Mai sunt și alte motive, dar timpul a expirat. Ar fi, de exemplu, supunere secvențială. Îmi place ce zice predicatorul? L-ascult. Nu-mi place? Părerea mea e diferită. Să știu că am altă opinie. Îmi place ce zice conducerea bisericii? Foarte bine. Nu-mi place? Părerea mea e alta. Nu mă interesează. Îmi place ce zice mama? Dacă mi se potrivește? Mama, ești cea mai specială. Când nu mai convine, hai că ești un pic cam expirată, dă-mi pace. Supunere secvențială. Dacă îți place, cum să nu, să trăiți. Dacă nu-ți convine, bombă în continuu, până când se schimbă tot în casa ta ca să fie cum vrei tu. Ai grijă. Supunerea trebuie să fie totală. Duhul Sfânt are nevoie de oameni care îi se supun când le convine ce se întâmplă. Și când îi duce salvarea, să zică, acum mă leapă de Hristos. Nu. Se spunea, l-aștepta pe Sfântul lui Dumnezeu. Petru, tratamentul lui Iacov. Dar Petru zice, Dumnezeule, sunt aici în pușcărie, dar tu rămâi pe tron. Tu rămâi Dumnezeul meu. Eu nu înțeleg nimic din tot ce am predicat, nu mai înțeleg nimic din tot ce am făcut, Doamne. Dar, Doamne, nicio problemă. Nu simt nimic că e normal și că e natural. Nu, e o consecință normală după predică să fiu aruncat în pușcărie și să fiu păzit de ostași ca un om de ultimă speță. Dar, Doamne, eu mă smeresc și mă supun ție. Când vei face asta și când vei reuși să te supui total, nu doar secvențial când îți convine ce ți se întâmplă sau ce ți se cere, atunci poate lucra Duhul Sfânt prin tine. Atunci Duhul Sfânt începe să prindă viață, nu-i stins. De fiecare dată când nu te supui unei rânduieli la bisericii, când nu te supui părinților tăi, ascultării de părinții tăi. Da, bineînțeles că până la păcat, nu-i vorba de păcat aici. Să știi că Duhul Sfânt parcă se stinge mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Apoi, au ajuns unii în anumite spații să aibă strategii umane în slujbe divine, lucrări divine. Prea multe strategii. Prea mulți oameni stau pe butoane. Prea mulți oameni stau programați. Prea mulți oameni sunt blocați în sistemele lor. Unde-i Duhul Sfânt, întreb eu? În loc să se postească, să se roage, să stea înaintea Domnului și să zică: Doamne, uite, avem aici o cauză, ne rugăm pentru o persoană care are o problemă, te rugăm frumos să intervii după planul Tău suveran, Doamne. Nu strategii umane, ci strategia Duhului Sfânt. Să auzi cum îți vorbește Domnul. Și al treilea lucru cu care închei, cel mai groaznic. Nimănui nu-i doresc, nimănui niciodată să ajungă la asta, să-L oprească pe Duhul Sfânt. Să-L oprească pe Duhul Sfânt. A-L stinge pe Duhul Sfânt înseamnă a-L stopa din lucrarea Lui personală pentru tine și lucrarea publică pentru cei din jurul tău. Să zici: Duhul Sfinte, de Tine nu mai am nevoie. Am eu inteligența mea, am eu studiile mele, am eu banii mei, am eu casele mele, am eu prietenii mei, am eu rudenile mele, am eu tot. Duhul Sfinte, te rog frumos. Aș vrea să stăm în picioare. O să te rog frumos să te gândești numai la tine, la propria ta viață. O să te rog frumos, așa cum se spunea și cum Duhul Sfânt cerceta deja, să stai înaintea lui Dumnezeu, la fel ca în celelalte rugăciuni, și să stai cu inimă curată. Să te gândești la viața ta. Să-ți pui întrebarea asta. Nu cumva simți că Duhul Sfânt simte ceva sensibil, are o sensibilitate specială și parcă-i cu mâna pe clanța ușii inimii tale și e gata, gata să iasă afară. L-ai întristat. L-ai întristat. Probabil din cauza nesupunerii, probabil din cauza sfințeniei scindate, nu știu din ce motiv. Să vreau să spun ceva, că Duhul Sfânt e aici. Dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt aici, noi nu eram niciunul aici. Noi n-avea rost să fim aici și să vorbim despre El dacă El n-ar fi fost prezent. Îl simt pe Duhul Sfânt prezent printre rânduri. E Duhul Sfânt care e gata să-i libereze. E gata să scoată din stări de păcat. Pentru că Duhul Sfânt conștientizează omul de păcatele lui. Îi îndreaptă privirile spre Golgota și îi spune: omule bun, trezește-te! Sângele lui Iisus Hristos.